pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας, ακόμη μια φορά μαζί και σήμερα στην παρέα μας έχουμε τη χαρά να είναι ο κύριος Χρανιώτης Γιώργος, δημοφιλής ηθοποιός, κατά κύρια βάση και πολλά ακόμα. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω, Ιωάννα.
Θα κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή ένα αυτοάνωσο που έχει πει δημοσίως ο Γιώργος ότι έχει και θα μιλήσουμε με αφορμή αυτό γενικά για τις δερματοπάθειες που πάρα πολλούς ανθρώπους τους απασχολούν, αλλά γενικά είναι λίγο δύσκολο κάποιος να ανοιχτεί και να το επικοινωνήσει. Εσύ το νιώθεις αυτό?
Όχι. Δεν, νιώθω ότι υπάρχουν πολύ πιο γενναίοι άνθρωποι από εμένα, όπως εσύ, ας πούμε. Έχεις κάνει πολύ πιο γενναία πράγματα από ό,τι έχω κάνει εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι, στη δεκαετία του 80, ο Magic Johnson, ο οποίος είχε διαγνωστεί με AIDS και το μοιράστηκε. Θέλω να πω ότι όταν μοιραζόμαστε μερικές φορές κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά μας και πολλές φορές και παρεξηγήσιμα, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες. Νομίζω το outing που έκανα εγώ θα έπρεπε να το κάνει ο κάθε άνθρωπος που έχει ψωρίαση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους, για να αρχίσει να μαθαίνει ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτό το αυτοάνωσο, αν σε ταλαιπωρεί, πόσο σε ταλαιπωρεί, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, αν μπορείς να απευθυνθείς στη δυτική ή στην ανατολική ιατρική, τι μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου και τελικά να ζήσεις ειρηνικά.
Άρα με το να το επικοινωνεί κάποιος το αποκωδικοποιεί με έναν τρόπο και για τον εαυτό του και αλλά και για τους άλλους.
Ειδικά σε έναν άνθρωπο που είναι αυτό που λέμε επώνυμος, γνωστός, δεν ξέρω. Κάπως έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο πράγμα οφείλει να το επικοινωνήσει για να αρχίσει να μαθαίνει και άλλους κόσμους που είτε φοβάται ότι μπορεί να νοσήσει είτε έχει αντιμετωπίσει αθελά τον ενδεχομένως ρατσιστικά έναν άνθρωπο που νοσεί, είτε επειδή θα το αποκτήσει, να ξέρει κάποια πράγματα. Έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media και μου γράφανε άνθρωποι είτε από απορίες που είχαν, είτε που θα απευθυνθούν, είτε πόσο άσχημα αισθανόντουσαν. Φυσικά έχει να κάνει και με την έκταση της ψωρίασης, αν είσαι γεμάτος.
Ναι, βλέπεις.
Αυτά τα πράγματα.
Αυτό εννοώ, γιατί και εγώ πριν μου συμβεί η επίθεση, δεν είχα ξαναδεί άλλον άνθρωπο, ας πούμε, με έγκαυμα ή γενικότερα με μια δερματοπάθεια. Mm. Από τη στιγμή βέβαια και μετά που συνέβη, συνεχώς και μου μιλάει ο κόσμος. Οπότε έχω γνωρίσει περισσότερους ανθρώπους και εννοείται και με τη δική μου πάθηση. Αλλά αυτό λέω ότι έχω την εντύπωση ότι αν δεν είσαι μέσα στο πρόβλημα, κάπως δεν ξέρω, είναι σαν να μην το βλέπεις και στους άλλους γύρω σου.
Φαντάζομαι ναι. Παρ' όλα αυτά, όταν αρχίζεις να το επικοινωνείς αυτό το πράγμα, κάπως έρχεσαι λίγο πιο κοντά, δεν θα πω με το πρόβλημα, αλλά με την εμπειρία αυτή. Mm-hmm. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εμπειρίες. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, είναι πράγματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ πολλές φορές λέω ότι ευγνωμονώ την ψωρίασή μου και το εννοώ. Δεν το λέω έτσι με μια διάθεση αντίστοιχη με αυτό που λέμε το κάθε εμπόδιο για καλό. Μερικά εμπόδια είναι για να ξεπερνιόνται, μερικά είναι αξεπέραστα. Η ψωρίαση, έτσι για να είμαι πιο συγκεκριμένος, για μένα δεν ήταν ένα ξεπέραστο εμπόδιο. Ίσα-ίσα μου έβαλε κάποια όρια στη ζωή μου. Mm-hmm. Στα όρια του πόσο θα πίνω, το τι θα πίνω, τι θα τρώω, πόσο θα κοιμάμαι. Ένα μέτρο στις φιλοδοξίες μου, την ενασχόλησή μου με τον διαλογισμό ή τη γιόγκα. Αν θέλεις, την ιδεοληψία πια που έχω με τη γυμναστική που πρέπει να κάνω 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα.
Το χρειαζόσουν όμως αυτό.
Προφανώς το χρειαζόμουν. Ο δρόμος που έπαιρνα ήταν ένας δρόμος που, αν δεν εμφανιζόντουσαν στο δέρμα μου τα αποτελέσματα αυτού του δρόμου που είχα πάρει, μπορεί να εμφανιζόντουσαν σε εσωτερικά όργανα και να είχαμε άλλα τώρα.
Αυτό εσύ το αντιμετωπίζεις, νομίζω, σχεδόν μια 20ετία. Είναι αρκετά τα χρόνια.
Ακριβώς 19. Mm. Τώρα που το σκέφτομαι.
Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει άγνοια. Τι είναι η ψωρίαση ακριβώς, ενώ πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις πάνω σου ψωρίαση και ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που σου είχαν έρθει σε ένα τότε?
Έχει πλάκα αυτό που με ρωτάς πολύ, γιατί η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο είτε οφείλεται σε κληρονομικούς λόγους, δηλαδή ο μπαμπάς μου είχε λίγη ψωρίαση, και μπορεί να επιδεινωθεί ή αν θέλεις να ξυπνήσει, ας πούμε, να ενεργοποιηθεί αν κάτι συμβεί στη ζωή σου. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη το 2004-2005, αλλά ήμουν με τα ερωτικά μου λίγο μπλεγμένος. Εκεί το έχω αποδώσει εγώ. Εντάξει, όταν δεν αυτοκτονήσεις για έναν ερωτικό λόγο και απλώς χαραχτείς για αυτό το λόγο, εγώ το αγκαλιάζω αυτό. Και μπορώ να ψάξω απλώς να βρω γιατί άφησα τον εαυτό μου να μου συμβεί. Στην αρχή όταν μου συνέβη, έλεγα ψέματα. Έλεγα ψέματα ότι είχα χτυπήσει με το ποδήλατο. Το έκρυβα, έβαζα μπλούζες μακριές. Θυμάμαι πόσο είχα σοκαριστεί όταν είχα πάει στο γιατρό μου, τον Παπαδόπουλο, τον τερματολόγο μου, και μου είπε ότι έχει ψωρίαση. Δεν θέλησα να πληροφορηθώ, να μάθω περισσότερα. Κάπως λίγο το έθαψα.
Ήρθε η άρνηση, που είναι
ναι,
η πρώτη αντίδραση.
Ήρθε η άρνηση και το ψέμα κιόλας. Κάπως, πω, δεν έχω τίποτα. Μετά φρόντισα να πληροφορηθώ, γιατί κατάλαβα ότι θα ζήσω μαζί του αρκετά χρόνια. Και μετά είπα ότι δεν είναι τίποτα. Τις φορές που έβλεπα ότι είναι κάτι, γιατί ήταν πιο έντονη ή με τρόμαζε η ιδέα ότι μπορεί να γεμίσω στο πρόσωπο ή να μην μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σαν ηθοποιός, ή κάποιοι, οφείλω να πω ότι στη δουλειά μου οι περισσότεροι το μεταχειρίστηκαν με πολύ προσοχή, έτσι, και λεπτότητα, οπότε ακόμα και σε κάποιους με ρωτούσαν αν θέλω να μακιγιαριστώ ή οτιδήποτε.
Okay.
Ναι. Εγώ δεν αντιμετώπισα bullying. Αλλά πάντως νομίζω ότι η διαδρομή μου είχε μια, έτσι, λογική ενός 30χρονου παιδιού που ξαφνικά απειλείται ο υγιής ναρκισισμός του, αν θέλεις. Γιατί όταν είμαστε 30 χρονών, εντάξει, έχουμε έναν ναρκισισμό που απειλείται μερικές φορές, και καλό είναι να έρθει το πρώτο μάθημα που σου έρχεται και σου λέει να σου πω: έχεις κάποια σημάδια, βγήκαν στο δέρμα σου, ψάξε να βρεις τι γίνεται και μην τρελαίνεσαι. Μια χαρά είσαι.
Πέρα από τα εμφανή σημάδια, έχει πόνο, έχει φαγούρα, έχει.
Όχι. Η δική μου περίπτωση όχι. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει.
Άρα είναι μόνο εμφανισιακό, ας πούμε, το πρόβλημα.
Ναι, εκτός από κάποιες. Αυτό δεν το έχω πει και ποτέ, αλλά είχε συμβεί δύο φορές στη ζωή μου να έχει μεταφερθεί, και μάλιστα όταν είχα κάνει την πρώτη φορά ομοιοπαθητική, στο πέος μου. Οπότε εκεί πέρα δεν ήταν ότι πονούσα, αλλά πονούσα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Υπήρχε μια ενόχληση.
Τότε ήταν που το αντιμετώπισε, ας πούμε, την ομοιοπαθητική.
Εκεί ήταν η πρώτη μου απόπειρα με την ομοιοπαθητική, αλλά την παράτησα. Τώρα δεν θα την παρατήσω.
Άρα έχεις δει ότι λειτουργεί το δικό σου πρόβλημα.
Δεν την άφησα να λειτουργήσει. Η ομοιοπαθητική θέλει διάστημα μεγάλο. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και εξασκώ την αρετή της υπομονής. Τότε δεν ήμουν επιμονητικός. Δεν ήθελα να πάρω ένα χαρτί και να τη σβήσω. Μια γόμα, ας πούμε, για να τη σβήσω.
Πώς σε καταλαβαίνει, να ξέρεις.
Ξέρω ότι με καταλαβαίνεις.
Εκτός από την ομοιοπαθητική, μου είπες ότι άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Αυτό ήταν κάτι που σε συμβούλευσε ο δερματολόγος ή ήρθε αργότερα ψάχνοντας, διαβάζοντας και ρωτώντας?
Όχι, με πιο εναλλακτικές μεθόδους. Δηλαδή το ότι, παρόλο που και τώρα ο γιατρός που κάνει ομοιοπαθητική μου λέει: εντάξει, μην μπορείς να πιεις άμα θέλεις. Δεν συμφωνεί με τα θέσφατα, με τις απαγορεύσεις. Μην κάνεις αυτό, μην ξαναπιείς ποτέ σου κόκκινο κρασί. Μην. Δεν υπάρχουν ακριβώς μην. Αλλά υπάρχει ένας δρόμος που διαλέγεις να ζεις. Ένας άνθρωπος δηλαδή που γυμνάζεται, που τρώει σωστά. Εγώ δεν τρώω ούτε γαλακτοκομικά, δεν τρώω κρέας, δεν τρώω ψάρια.
Και τι τρως?
Δεν είμαι vegan, γιατί τρώω μαλάκια. Εκτός από χταπόδι, και τρώω και μέλι. Αλλιώς θα ήμουν vegan. Θεωρώ ότι, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη φλασιά που έφαγα όταν παντρεύτηκα, ότι κατάλαβα ένα παράδοξο που δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. 250 άνθρωποι γιορτάζουν μεταξύ αυτών και εμείς οι δύο, εγώ και η γυναίκα μου, την ένωσή μας. Γιορτάζουμε, πίνουμε, χορεύουμε, περνάμε καλά, και ταυτόχρονα έχουμε σφάξει, όχι με τα χέρια μας αλλά με άλλα χέρια, ζώα για να φάμε. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει.
Okay.
Το θεωρώ παράδοξο. Να πεθαίνουν ζώα για να ικανοποιήσουν έναν έρωτα. Και κάπως έτσι σιγά σιγά τα πέταξα για αυτά τη ζωή μου.
Για να καταλάβω, από ιατρικής άποψης, ποια είναι η λύση πέρα από τον τρόπο διατροφής και τα λοιπά? Υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή?
Μπορείς, αν θέλεις, να ενδώσεις την κορτιζόνη βάζοντας αλυφές, το οποίο και αυτό το έχω κάνει, αλλά δεν μου πάει καθόλου, γιατί νομίζω ότι είναι σαν να καλύπτεις κάπως το πρόβλημα και όχι να το αποδέχεσαι. Δηλαδή, με το που σταματάς να βάζεις κορτιζόνη, ξαναβγαίνει, ή μπορείς να βάζεις κορτιζόνη, αλυφές και να βγαίνει σε άλλα σημεία. το έχω δει, δεν μου πάει εμένα τουλάχιστον αυτός ο τρόπος. Υπάρχουν κάποια ενέσιμα προϊόντα που τα καλύπτει κιόλας η ασφαλειά σου γιατί είναι πανάκριβα, αλλά και σε αυτά, σε κάποια φόρουμ είχα διαβάσει ότι ίσως σχετίζονται με τον καρκίνο ή κάτι τέτοιο, οπότε και αυτά τα φοβήθηκα. Εγώ προτιμώ να ζω μαζί με την ψωρίαση, δηλαδή με λιγότερο της δυτικής. Η δυτική ιατρική αυτά πάνω κάτω προτείνει. Επίσης σου προτείνει να αλλιάζεσαι. Ο ήλιος κάνει πάρα πολύ καλό, η θάλασσα κάνει πάρα πολύ καλό, αλλά κυρίως αυτό που κάνει καλό είναι να καταλάβεις ότι η ζωή είναι πολύ μικρή, ότι δεν αξίζει να αγχωνόμαστε για πολλά πράγματα. Μπορούμε να στεναχωριόμαστε, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να γελάμε και μπορούμε λίγο να βάζουμε καλό καύσιμο στο αυτοκίνητο αυτό που λέγεται σώμα μας, ύπαρξή μας.
Αυτό που ακούω εγώ από σένα όλη αυτή την ώρα είναι ότι χρειάζεται μια ισορροπία και στον τρόπο σκέψης, δηλαδή όσον αφορά τα αρνητικά συναισθήματα, το άγχος, το στρες, τη στεναχώρια, το φόβο, και ισορροπία όσον αφορά τη διατροφή και τις καταναλώσεις αλκοόλ.
Γιατί η διατροφή επηρεάζει την ψυχολογία μας. Αν εγώ σου δίνω κάθε μέρα να τρως σουβλάκια, δεν θα λάμψεις. Πίστεψέ με. Δεν θα λάμψει ούτε το μυαλό σου, ούτε η εμφάνισή σου. Αν επίσης στερείσαι για πολύ καιρό κάτι που θέλεις, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι τυρί, και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο και λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ καταλαβαίνω, νιώθω πολύ καλά, που οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς νιώθουμε πολύ καλά άμα φάμε ένα μήλο, το μήλο, ας πούμε, σε ξυπνάει. Ένα χυμό. Αν δεν πιούμε πολλούς καφέδες, μπορεί να αισθάνεσαι ζωντανή, αλλά μπορεί να αισθάνεσαι και εκρηκτική. Εγώ, όταν έπινα αρκετούς καφέδες, οι υπόλοιποι ήταν κάπως αμήχανοι δίπλα μου, γιατί είχα να κάνω ένα τρελό που ήταν έτοιμο να φάει τα πάντα. Η κατανάλωση κρέατος. Στην αρχαία Ελλάδα τρώγανε κρέας πριν από τη μάχη. Δεν ήταν τυχαίο. Θέλανε να έχουν τη ζωώδη ορμή, ας πούμε, που πηγάζει από το αίμα του ζώου. Αλλά δεν χρειαζόμαστε κρέας κάθε μέρα, προς Θεού. Άσχετα αν εγώ δεν τρώω καθόλου. Χρειάζεται λίγο τα καύσιμα που βάζεις μέσα σου να είναι λίγο επιλεγμένα και λίγο πιο συνειδητά. Δεν είναι κακό να διαβάζουμε πίσω από μια συσκευασία ενός προϊόντος τι περιέχει.
Το διαβάζουμε, αλλά καταλαβαίνουμε τι γράφει. Αυτό
είναι. Καταλάβουμε. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Ενώ μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και βλέπεις τι είναι η ασπαρτάμι, ας πούμε, σου λέω εγώ. Κάντο. Κι εγώ ήπια πριν ένα ρόφημα τέλος πάντων που είχε ασπαρτάμι, αλλά το έκανα συνειδητά. Ήξερα ότι περιέχει αυτό. Δεν θα πιω μάλλον τις επόμενες ώρες, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Το ίδιο και με το αλκοόλ. Θυμάσαι παλιότερα, οι άνθρωποι βγαίνανε μια φορά τη βδομάδα, διασκεδάζανε, πηγαίνανε σε μια δισκοτέκ, χορεύανε, αλλά δεν γινόταν κάθε μέρα. Κάπως νομίζω η εποχή μας είναι το fast food και της ευτυχίας. Σου λέει ότι ναι, πρέπει να έχεις πολλά λεφτά, πολύ φαγητό, πολύ τέτοιο, πολύ ζάχαρη, πολλά γλυκά, πολλά σπίτια, πολλά, 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 και στο τέλος. Ξέρεις, δεν ξέρεις ακριβώς τι να τα κάνεις όλα αυτά τα πολλά, ενώ μπορείς να έχεις πιο λίγα και να τα εκμεταλλεύεσαι.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι ενδιαφέρον. Ένα από τα πράγματα που εγώ έχω ψάξει και έχω δει να λειτουργεί πάνω μου, γιατί το έγκαυμα είναι μια δερματοπάθεια, κατά κάποιον τρόπο, είναι τα ιαματικά λουτρά.
Ναι.
Ναι. Που όμως δεν έχουμε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα αυτά που έχω δει αποτέλεσμα. Εγώ πηγαίνω στη Γαλλία και κάνω. Όποτε πηγαίνω όμως, πάντα συναντώ ανθρώπους με όλων των ειδών τις δερματοπάθειες από όλα τα μέρη του κόσμου, και ενώ από Αμερική, από Αυστραλία έρχονται, ταξιδεύουν για να επισκεφτούν τα συγκεκριμένα κέντρα. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πρώτον, το ότι όντως λειτουργούν, και έχω δει αποτέλεσμα εγώ σε μένα που, εντάξει, δική μου περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έχω δει και ανθρώπους με ψωρίαση, με ιχθίαση.
Πρώτη φορά την ακούω την ιχθίαση. Δεν ξέρω.
Ναι, είναι νομίζω αρκετά κοντά στη ψωρίαση.
Okay.
Και βλέπουν αποτελέσματα. Και ξέρεις, τώρα είμαστε Ελλάδα-Γαλλία και στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδέα για αυτό το πράγμα.
Επίσης είμαστε Ελλάδα. Προηγουμένως μιλούσαμε για την Ικαρία. Στην Ικαρία υπάρχουν λουτρά. Υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Λευκάδα στην Ικαρία και είναι ακριβώς για ανθρώπους που πάσχουν από ψωρίαση.
Α, είναι για την ψωρίαση.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ευεργετική. Είναι μια πηγή που είναι καυτό νερό μέσα στη θάλασσα. Πηγάζει.
Το έχεις δοκιμάσει όμως.
Βέβαια, το έχω δοκιμάσει μέρα και βράδυ κτλ. Αλλά όποτε πάω στην Ικαρία προτιμώ να πάω να κάνω λίγο σέρφι γιατί είναι λίγο μακριά. Οπότε δεν την επισκέπτω μια-δύο φορές το 15ήμερο. Θα μπορούσα να πηγαίνω πιο συχνά. Θα μπορούσα να κάτσω 10 μέρες εκεί και να κάνω δουλειά.
Ξέρω ότι έχεις ένα γιο. Σωστά. Πόσο είναι?
3.
Σε έχει απασχολήσει καθόλου όσον αφορά το θέμα της κληρονομικότητας σε σχέση με το αυτόνος?
Όχι πολύ. Στη χειρότερη περίπτωση, αν και να εκδηλωθεί ψωρίες στον Αλέξανδρο, ξέρω να του πω μερικά πράγματα και επίσης ξέρω σε ποιους θα απευθυνθώ για να του πούν ακόμα περισσότερα και πιο εξειδικευμένα πράγματα.
Mm-hmm.
Οπότε, όχι, δεν εύχομαι το παιδί να έχει ψωρίαση, αλλά εύχομαι να έχει αυτό που το αξίζει. Και νομίζω ότι και εγώ έχω μια πολύ ωραία ζωή και ο Αλέξανδρος θα έχει μια πολύ ωραία ζωή, είτε με ψωρίαση είτε όχι.
Αυτό είναι σίγουρο. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως είναι γυναικείο πρόβλημα, νομίζω, το θέμα της δερματοπάθειας, αν κάποια γυναίκα έχει λεύκη ή αν έχει την ψωρίαση, αν έχει, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που φαίνονται στο δέρμα μιας γυναίκας. Δεν είναι θέμα φύλου, αλλά νομίζω και εσύ συμφωνείς ότι ίσως οι γυναίκες έχουμε πιο πολλούς
ενδιασμούς. Έχετε μεγάλη φιλαρέσκεια εσείς οι γυναίκες και καλά κάνετε. Εμείς δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που είναι λίγο πιο ρατσιστική απέναντι σε εσάς. Δηλαδή, εμείς αρκεί να είμαστε εγωιτευτικοί. Εσείς θέλουμε να είσαστε και ωραίες.
Τέλειες, όχι ωραίες.
Το τέλειες δεν το καταλαβαίνω εγώ, γιατί τώρα με την πλαστική χειρουργική βλέπεις γυναίκες που έχουν μια ιδέα για την τελειότητα και απλώς χάνουν την προσωπικότητά τους και το χαρακτήρα τους. Και εγώ αυτό το θεωρώ εγκληματικό.
Τη μοναδικότητά τους, έχεις δίκιο.
Επειδή ακριβώς είμαστε άνθρωποι, η φύση της ανθρώπινης ύπαρξης βασίζεται στις ατέλειες.
Mm-hmm.
Γι' αυτό νευριάζω πολύ με τους ανθρώπους που δεν ζητάνε συγγνώμη. Αν δεν ζητάς συγγνώμη, δεν έχεις φιλοσοφικά και υπαρξιακά δεχτεί ότι είσαι ατελής. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε βλακίες συνεχώς. Το ίδιο λοιπόν και το σώμα μας και το πρόσωπό μας, καλό είναι να τις κρατήσουμε μερικές χαριτωμένες και ιδιαίτερες προσωπικές βλακίτσες. Κάποια πράγματα που ο Θεούλης δεν τα έκανε απόλυτα συμμετρικά. Δεν χρειάζεται να εκπαιδευόμαστε και να φτιάχνουμε το σώμα μας και το πρόσωπό μας μόνο με άξονα τη συμμετρία, αλλά και τη μοναδικότητα.
Συμφωνώ πάρα
πολύ. Μπορεί να το δώσει ένα καλλιτέχνη, είναι πλακώδες. Σε είδα στην παράσταση και ήσουν ατέλειος. Δώσ' μου ένα άλλο επίθετο. Τέλειος δεν ήμουν σε καμία περίπτωση, θα ήμουν ρομπότ για να ήμουν ατέλειος. Μπορεί να ήμουν συγκλονιστικός, μπορεί να ήμουν σπάνιος, μπορεί να ήμουν ιδιαίτερος, μπορεί να ήμουν κακός, μπορεί να ήμουν καλός, αλλά τέλειος, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να είμαι. Με τρομάζει. Νομίζω ότι θα βγουν ηλεκτρόδια από μέσα μου.
Τι θα συμβούλευες έναν νέο άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα στο δέρμα του, στην εμφάνισή του, πώς να το διαχειριστεί κυρίως ψυχολογικά? Γιατί και όλη αυτή η έκθεση τώρα που έχουμε στα social media, αν το 2004 που το ανακάλυψες εσύ ήταν στο ένα η δυσκολία να το δείξεις και να, ξέρεις, να βγάλεις την μπλούζα σου, τώρα είναι επί 100 να το κάνει κάποιος, φαντάζομαι.
Μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν το έχεις ξανανιώσει κι εσύ. Ας το πάω σε σένα. Μπήκες μέσα, δεν σε είχα ξαναδεί ποτέ και λέω: κοίτα, τι ωραίο κορίτσι είναι αυτό που μπήκε μέσα. Και φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος που το έχω πει. Και φαντάζομαι υπάρχει και η άλλη πλευρά που μπορεί όλο αυτό το σημάδι που έχεις να τους φοβίζουν περισσότερο για το τι νιώθεις εσύ, όχι για το τι νιώθουν οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, εγώ το μόνο που μπορώ να τους συμβουλέψω, το μόνο που μπορώ να πω, είναι να βρίσκονται με ανθρώπους που τους βρίσκουν όμορφους. Και το όμορφους εννοώ μέσα έξω.
Mm-hmm.
Γιατί εγώ όταν βρίσκομαι με ανθρώπους που δεν διακρίνουν την όποια ομορφιά μου, την όποια ομορφιά διαθέτω εσωτερικά, ενεργειακά, το οποίο πολλές φορές αποτυπώνεται και στο εξωτερικό, τότε δυσφορώ, δεν περνάω ωραία. Δεν θέλω να βρίσκομαι με τέτοιους ανθρώπους, δεν θέλω αυτά τα καχύποπτα βλέμματα που και εσύ έχεις συναντήσει, αυτά τα βλέμματα, τα κακά, τα αρνητικά, τα τοξικά. Δεν θέλω να τα γνωρίζω. Θέλω λοιπόν ανθρώπους, το παραδέχομαι, είναι μια προσωπική μου ίσως ανασφάλεια, αλλά θέλω να την κρατήσω. Θέλω να βρίσκομαι με ανθρώπους που με κάνουν να αισθάνομαι όμορφος, ωραίος, επαρκής. Άρα λοιπόν το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βρουν τον τρόπο να κοιτούνται στον καθρέφτη και να τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Και σε αυτό βοηθάνε ο περίγυρός σου, αλλά σίγουρα και αυτό σου. Κυρίως εαυτός.
Αυτό το δίλημα το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Τελικά πιστεύεις ότι η αυτοπεποίθηση που έχει ένας άνθρωπος ξεκινά πρώτα από τον ίδιο και είναι αυτό που εκπέμπει, ή ξεκινάει από την ασφάλεια που μπορεί να του δώσουν οι δικοί του και ο περιγυρός του και αυτό του τονώνει την αυτοπεποίθηση? Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέμε, έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει τελικά καλύτερα.
Αυτός ο σπουδαίος ο ψυχίατρος, ο Ιωσαφάτ, το έχει πει πάρα πολύ ωραία. Είχε πει κάποια στιγμή ότι ήταν σε μια συζήτηση με τη Βίκη τη Φλέσσα. Και του λέει η Φλέσσα, επέμενε τέλος πάντων, επειδή έχω διαβάσει και τα βιβλία του λόγω του μικρού τώρα, του Αλέξανδρου. Υποστήριζε ο Ιωσαφάτ ότι το παιδί τον πρώτο χρόνο της ζωής του πρέπει να είναι αγκαλιά με τη μαμά, αυτοκόλλητα. Να το θυλάσει αν γίνεται, να μην το αποχωριστεί καθόλου, να μην δουλέψει όσο γίνεται, αν δουλεύει να το έχει μαζί της. Το παιδί πρέπει να είναι με τη μαμά του. Και πετάει τη Φλέσσα και λέει: ωραία, κύριε Ιωσαφάτ, τι θα γίνει, δηλαδή. Είμαστε στο 2013-2014, πότε ήταν η εκπομπή. Ο σύγχρονη Ελληνίδα, η σύγχρονη Ευρωπαία έχει δουλειές. Πώς θα ζεις, δηλαδή, τώρα αυτό που λέτε είναι και λίγο αναδαφικό. τι θα πάθει δηλαδή το παιδί αν δεν είναι συνέχεια με τη μαμά του. Και απαντά έτσι πολύ στοϊκά ο Ματθαίος Ιωσαφάτ και λέει τίποτα το φοβερό, το πιθανότερο είναι να γίνει καλλιτέχνης. Τι εννοεί το πιθανότερο να γίνει καλλιτέχνης? Προφανώς εγώ που έγινα καλλιτέχνης κάτι μου έχει λείψει. Πολύ καλή η μαμά μου και πολύ καλός και ο μπαμπάς μου, αλλά κάτι θα μου λείψε. Μπορεί οι άνθρωποι όταν εγώ γεννήθηκα στα 70's είχαν τις δουλειές τους, έπρεπε να γίνουν, κάτι πρέπει να μου λείψε. Οπότε καλό
έχει
είναι.
Να κάνει με αυτή την αποδοχή και την επιβεβαίωση του κοινού, ας πούμε.
Μάλλον, ναι. Μάλλον, ναι. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να γίνω καλλιτέχνης. Δεν ξέρω ψυχαναλυτικά να απαντήσω. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή αισθανόμουν την ανάγκη ότι πρέπει να γίνω πιο δημοφιλής. Άρα λοιπόν, σε αυτό που με ρώτησες, ναι, παίζει ρόλο. Δεν ξέρω αν παίζει το προγεννητικό ρόλο, αλλά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, το τι αποδοχή θα πάρουμε, το πόση αγάπη θα πάρουμε, το βλέπω από το γιο μου που εξαντλώ τα περιθώρια. Δηλαδή, σχεδόν τον παρακαλά να με σφίγγει μέχρι να πεθάνω από αγκαλιά. Και είναι αυτό που χαρακτηριστικά λέω ότι ως τώρα τουλάχιστον, μέχρι τα 3 του χρόνια, ό,τι και να γίνει ο γιος μου χτύπα ξύλο, ό,τι κακό δρόμο μπορεί να πάρει, δεν θα γυρίσω να πω, ξέρεις, μωρέ, δεν του κάνεις καλή δουλειά. Όχι. Όση αγάπη έχω μέσα μου και εγώ και η Γεωργία, του την έχουμε δώσει. Και αυτό μας κάνει να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι σε σχέση με το τι εφόδια δώσαμε. Οπότε για να απαντήσω, σίγουρα ξεκινάει το πράγμα από πολύ 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 μικρή ηλικία. Για το πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου και πόσο ομορφιά βρίσκεις σε σένα.
Όσον αφορά τις παθήσεις του δέρματος, τελικά πιστεύεις ότι η λύση βρίσκεται περισσότερο στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση ή όντως είναι κάτι τόσο σοβαρό που μπορεί στο μυαλό κάποιου να φαντάζει, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει?
Θυμάμαι έναν φίλο μου που κάναμε σερφ μαζί, ο Κωνσταντίνος Οβυρίνης. Έβλεπε την ψωρίασή μου και χαμογελούσε σαν τρελός και έλεγε, ξέρεις τι είναι αυτό, πώς θα σου φύγει η ψωρίαση του? Λέω, τι? 2 χρόνια μου λέει σερφ. Παράτα τα όλα, πάρε ένα αυτοκίνητο, βάλε το σανίδι πάνω, μπες σε ένα αεροπλάνο, κάνε σερφ 2 χρόνια και θα φύγει. Τι εννοούσε ο Κωνσταντίνος? Ότι, ξέρεις, υπάρχει ένα ερώτημα, ρε παιδί μου, που γύρεται, είναι για ποιο λόγο εμείς όταν γινόμαστε ενήλικες προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω τα παιχνίδια μας. Τα παιχνίδια μας είναι πολύτιμα. Και μπορεί να μην είναι το μικρό ποδηλατάκι, τα στρατιωτάκια, αλλά οφείλουμε να βρούμε καινούργια παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε μια διαδικασία ενηλικίωσης εμείς δεν μπορούμε να κρατάμε την παιδικότητά μας. Η παιδικότητά μας, τα παιχνίδια μας, ο ελεύθερος χρόνος μας, η ανεμελιά, η τεμπελιά, τολμώ να πω, είναι όλα αυτά που θα μας κάνουν να είμαστε πιο υγιείς. Mm-hmm. Δεν βρίσκω καμία υγεία εγώ προφανώς στο να είμαι όλη μέρα σε ένα τηλέφωνο και σε έναν υπολογιστή και να... Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ιδεώδες για την ψυχική μου ή σωματική μου υγεία. Ίσα-ίσα, θέλω να έχω πολύ καλή σπονδυλική στήλη, να έχω γερά πόδια, γερά χέρια για να σηκώνω τον γιο μου και σίγουρα ελεύθερο χρόνο που θα μπορώ μέσα σε αυτό να κάνω πράγματα που θα με επαναφέρουν στην ανεμελιά της παιδικής ηλικίας. Άρα λοιπόν ο Κωνσταντίνος αυτό που έλεγε είναι ότι αν βάλεις το μυαλό σε μια διαδικασία να είσαι λίγο πιο ανέμελος, λιγότερο αγχώδης, περισσότερο να απολαμβάνεις, όπως λέει και ο Έτχαρ Τόλε, το τώρα, στη δύναμη του τώρα, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μιλάω με την Ιωάννα και μπορώ να την κοιτάω στα μάτια και είμαστε και δύο υγιείς και είμαστε σε ένα πολύ ωραίο ξύλινο τραπέζι και έχουμε ανταλλάξει ωραίες κουβέντες και μετά θα αγκαλιαστούμε και θα της πω γεια και θα πάω στο θέατρο. Όλα αυτά είναι το τώρα. Οπότε το λάθος που κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι να μην ζει το τώρα και να αγχώνεται για το μετά. Ναι, όλοι μας. Δεν είναι ότι εγώ το έχω αποφύγει, δεν είμαι κανένα σοφός που ζει έγκλειστο στην Ινδία, αλλά τις φορές πάντως που παίρνω χρόνο μόνο για τον εαυτό μου και δίνω την πολυτέλεια στον εαυτό μου να ασχοληθώ με το να κοιτάζω το ταβάνι για μερικά λεπτά ή για κάμποση ώρα, ή να μπω μες στη θάλασσα να κάνω το παιχνίδι μου που είναι σερφ, ή να πάρω το ποδήλατο μου μες στη νύχτα για να ανέβω μέχρι την Ακρόπολη και να κατέβω, όλες αυτές οι μικρές βλακίες, επαναλαμβάνω, είναι πανέξυπνες. Και είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζεις τη ζωή σου και να συνειδητοποιείς μάλλον ότι αυτή είναι η ζωή μας, αυτό είναι το τώρα και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό αυτή τη στιγμή και όχι να κοιτάμε το μέλλον.
Σωστά. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπες. Θα το κρατήσω και θα κλείσουμε με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
Εγώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.